Eta alaxe ba, sarreran aipatu dizugu entzule, Euskal Herriko mugimendu feministak denon bizitzak erdigunean prozesua abiatu zuen 2022 urtean zaintza sistema iraultzeko pres, eta jada jakingo duzu edo aditu izanen duzu, hortzegunean greba feminista orokorra izanen dela Hego Euskal Herrian. Zaintza sistema publiko eta komunitarioaren alde egindako greba izanen da, hortzegun ontakoa, eta entzule sara eta biok, arrazoi labur eta simple batzuk emanen dizkizugu, oraingoz ba nahikoa aditu ez badituzu, hortzegun ontan greba egin dezazun. Bat, zaintza denon kontua da. Bizitzako une batzuetan zaintza intentsuagoak behar izaten ditugu, baina pertsona guztiok behar dugu zainduak izan egunero. Horregatik diogu oinarrizko eskubide bat dela eta unibertsala izan behar duela. Hau da, denok izan behar dugula bermatua, edo zein dela norbere familia sarea eta almen ekonomikoa.
Bigarren arrazoia, zaintza ezin da izan norbere kabuz molda dadila. Ez dago azpi egitura eta zerbitzu publiko nahikorik zaintza beharrei erantzuteko eta honek arazo bihurtzea dakar. Erakunde publikoek kalitatezko zaintza zerbitzuak bermatu behar dituzte.
Hirugarrena, zaintza ezin da negozioa izan. Gure bizitzak ezin dira enpresa multinazionalen, putre funtsen eta irabazi asmoa duten entitateen esku egon.
Lau, zaintza ezin da oinarritu familiako emakumeek zaintzean, gizonek zaintzeko ardura bere gain hartzen ez dutenean, zaintza horiek emakumeen bizitzen eta bizkarren gain geratzen dira.
Bortz, adineko emakumea unitzek bizitza osoan zaindu dute eta gainkarga horren ondorioz nekatuta eta pobretuta iritsi dira zartzarora, lan hori sozialki eta ekonomikoki aitortua izatea nahi dugu.
Seigarren arrazoia, zaintza lanen zati garrantzitsu bat etxeko langile egoiliarrek egiten dute eta gehienak emakume migratuak eta arrazializatuak dira. Egunean, 24 orduz eta astean 7 egunez egiten dute lan, haien lana ez dago aitortua, ez ekonomikoki, ez da sozialki ere.
Zazpigarrena, zaintzailea unitzek prozesu honetan parte hartzea handia izaten ari diren arren, ezin izanen dute lanuzterik egin, ba, datorren azaroaren 30ean, hortzegunean, greba eskubidea urratzen zaielako, gutxieneko zerbitzu abusuzkoekin lan egiten dutelako, edo zaintzen dituzten pertsonak zaintzeari utzi ezin diotelako.
9, guztiok zaindu alizateko lan mundua berrantolatu behar dugu, lanaldia murriztu, soldatak jaitsi gabe, zaintza baimenak luzatu, hau da, kontziliatzeak ezin du eragin soldataren parte bati uko egitea.
Eta luz esegituko genuke entzule, baina hauek eta bertze 11 arrazoi daude greba egiteko hortzegun hontan. Erran bezala, arrosa sareko irrati ezberdinetan, azaroak 30ko greba orokor feminista landu dugu, modu batera edo bertzera. Eta hemen bildu ditugu, gure sareko irratietako ba hainbat ahots, gaurko zebrabidea askatasunerantz bideratu nahi dugulako, aipatu dugu hasieran. Zaintzaile, grebalari, batzordeko kide, sindikalista zein pentsalari, denak jarri ditugu azaroaren 30ko greba orokor feministari begira.
Horietako lehendabizikoa aurkeztuko dizuegu, etxe-etxe zaintza lanetan aritzen da ba Oiartzungo Eli González, Oiartzun irratien elkarrezketatu dute aste honetan eta ostegun honetan greba egiteko ditugun arrazoiak aldarrekatu ditu.
Etortza soziala bat, oida, nahi nuke jendeak gure lanaren garrantzia eta dimensioaz konturatzea, eta geho zaintza duina eta kalitatezkoa bermatu nahi nuke, azkenin, oida, duina ondo persona bat ondo zaintzeko, ba, bere lan horrek bere ezaugarriak behar ditu, behar du empatia bat izatea, behar du persona horren gaitasunak errespetatzia eta denbora matia. Orduan, hoi da, duina eta guztioi iristen dena.
Bai, hain zuzen ere horrekin lotuta eta lehen aipatzen unai segida eman, ez? Ba, azkenian, ba, zaintza duinen unibertsaltasun hoi, ez? Ta eskubide gisa aitortzia eta bermatzea jendarte guztia eta horrei lotuta, ondorioz, zaintza sistema publiko bat indartzia, publiko komunitario bat indartzia eta garatzia, aipatzen genuen sistemaren eta privatizazioaren bide hortatik, ba, zerbitzuen privatizazioakin amaitzia, zaintzakin negozio egiten baldin bada, ba, ez guaz ondo ez. Eta gero, bueno, hor badaude, esan nahi dut, bateria bat gauza konkretu askona, ez da, etxesetzeko laguntza zerbitzuak indartzia eta garatzia, baliabide gehiago jartzia, etxeko langile egoiliarren erregimena bea desagerraraztia, esan nahi dut, beste erabateko zaintza sistema bat pentsatzia, etxeko langileak lan erregimen orokorrian sartzia. Ze karo, gauza batzuk, eman zatkotzen txugu mino egoera oso oso gordina da, ez? Gutxieneko soldatatik gorako ordainsaria, osea, lansaria ezartzia, orokorrin lan baldintzako betzia, zaintzailei laguntzeko sariak sortzia, ez? Hor, pixka publiko komunitarioa esaten genuen hortan, gauza nabarmen bat, greba hontan ere, interpelatuak dialako, eta aktiboki parte hartzea eskatzen zaiolako gizonak, ez? Gizonak zaintza lanetan ardura hartzia. Osea, oso gauza konkretua, baina gaur egungo sistema hontan, ez? Lehen aipatzen nula, zaintzan ardura nagusiki emakumeen kargu dago, eta bueno, hor dago gero beste hainbat eskakizun zehatz mugimendu feministak zehaztua dazkana gai honen inguruan. Eta, bueno, nahi izan ezkeo behintzat heldu eta bia puntua jarriko luketenak, ez?
Hortxe beraz, ba, etxez-etxe zaintza lanetan aritzen den Oiartzungo Eli González, grebara jende ugari batuko da hortzegun ontan eta batuko diren batzuk pensionista elkarteak izanen dira. Naiz irratian hitz egin du greba egitearen beharraz, ba, Ana Mezo, pensionistak, eta segidan adituko dugu ba, bere arteko solasaldia.
Pensionista garan neurrian, zaintzaileak bagara oraindik, ba, gure etxeetako txikiak zaindu egiten ditugu, baina argi dagoena da dugun adinagaitik, pertsona zainduak ere bagarala, ez? Kitxi asko, danok behar dugu zerbait, ez da? Zaintzeko arazoak baditugu, ba, gure gorputzak, ba, bueno, ba, gorputz bakotxa bere desgastia daukalakat, eta bar, ez da? Nik izango nukena da, gainera, bueno, bara, gure mugimendu honetan, badago batez be andrazko asko, ba, bere bizitza guztia zaintza lanetan ibili dana, ez da? Zaintza lanetan euren bizitza personala albo batera utxita, eta, bueno, eta horre, ba, pertsona guzti horiek, gehienak, emakumeak izan dira, ba, behar dute aitortza bat, ez da? Ez da, nahi dut, hor motibo asko dugu, ba, movimiento feministak planteatu duen greba horretan, greba feminista horretan, parte hartzeko. Herri gehienetan, dugu astero-astero egiten dugu, gure, bueno, ba, lau herrialdeetan gure koordinazio batzarrak eta bar, eta gu lan produktiboan ez gara ari, ba, erreproduktiboan jarraitzen dugu, baina gitxi asko, ba, herri bakotxean edo hiriburuetan elkarte edo talde feministekin bat eginda lanean eta prestaketa lanetan ari gara, guri tokatzen zaigun neurrien.
Eta laxe beraz, ba, Ana Mezo aditu dugu, pensionisten elkarteko kidea bera ez, azaltzen ba, zergatik egin behar den greba hortzegun hontan, eta komeni da aipatzea, naiz eta hasieran zertzela da bat eman dugun, Ego Euskal Herrira begira dagola greba deialdia egina ez da zara?
Lab sindikatuko Argitxu Dufok antxeta irratian azaldu, zergatik ez den deitu Ipar Euskal Herrian greba orokor feminista.
Ego Euskal Herrian, bada posibilitate bat, Ego Euskal Herriko markoan greba egitea. Hori, momentukot, Ipar Euskal Herrian ez da posible, badugu marko instituzional bat, elkargoarekin eta bar, baina marko sozialik ez dugu, horrengoz, eta gainera hori da labek aldarrikatzen duena, ez? Ipar Euskal Herria hartzea marko bezala sozialki ere bai. Beraz, frantses estatuan, greba abisuak pausatzen dira estatu mailan bereziki zerbitzu publikoetan eta gero pribatuan ba, izan behar da ordezkaritza kopuru bat grebara deitzeko. Beraz, ba, labek Ipar Euskal Herri mailan ezin dugu olako deialdi zabal orokorrik egin, nahiz eta gero grebara deitzen dugun, enpresetan eta barre tresna bezala dugu ere Ipar Euskal Herrian noski, baina modu oroko orokorrean egina den bezala, greba feminista orokorra, ezin da. Guk aldarrikatzen duguna, olako egunak edo beste egun bat zuen inguruan, nazio ikuspuntutik, baina ere gure agenda sozialaz erabakitzeko eta eraikitzeko behar dugula marko hori eta indartzeko ere ditugun aldarrikapenak ego zein ipar Euskal Herrian.
Hortxo eraz aditu dugu argitxu difom eta herri-zerri ari da antolatzen azaroako 30ko greba feminista, herri bakoitzan ari da egiten beharrezko lanketa, Antxeta Irratian, Ainara López antolakuntza batzordeko kidearekin hitz egiteko aukera izan dute, ba, grebaren atari hontan, astearte hontan, zaintza gure bizitza osoan zehar beti presente dagoen behar bat dela, azpimarratu du Ainara Lópezek interdependenteak, garela gizakiok, eta zaintza erdigunean paratzea ba, ezinbertzekoa dela.
Nik uste dute feminismoak izan duela, ez? Gaitasuna, ba hori, pertsonala politikoa da, eta azkenean, nik uste dut, tamalez, bi gauzak elkarrelikatzen direla, ez? Alde batetik, azkenean, oza, lanaren prekarizazioa badu harremana zaintza lanekin, edo emakumeok gure gain hartzen ditugun ardurak, berez, ez? Patriarkatuak egozen dizkigun ardurak egiten dugu lan prekarioetara jutea, ere bai? Ez, hori ordena elkar elikatua dago, ez? Gure ere erronkak edo bizi perspektibak baldintzatuak daude ere bai zentzu horretan. Emakumeak etxeko lanak edo barne zama hori baldin badaukazu ez duzu aspiratuko beste profesionalizazio mai batzuetara, ez? Azkenean bada, ez? Eta nik uste kontziente izan behar gehala, eta bada, gizake interdependienteak garela jaiotzetik eta eriotzaraino, zaintza lanak behar ditugula jaiotzetik eta eriotzaraino, eta hori erdigunean jartzeko garaia badela aspaldi. Ez? Ez da, badirudi sistema eusteko beharrezkoak diren kontuak gure gain egon behar dutela, eta ez da horrela. Osa, publikoki politika batzuk hartzen, osa, erabakiak hartzea, eragingo du gure bizi baldintzetan.
Zaintzarena beraz, ba, zuzen-zuzenean zeharkatzen gaituen auzia da Ainara Lópezek erran bezala, baina zaintza etxean ematen da, eta etxetik kanpo ere bai. Eta hain zuzen ere, zaintza sistema publiko aldarrikatuko da, hortzeguneko greba orokorrarekin. Ainoa Etxaide Labeko kideak ala errandu, Alabedi Irratian.
Aldatu behar dira asko, ikusten badugu ze bilakaera daukate politika publikoak, publiko, osea, sektore publiko bera, eta guzti hori, baina bestalde, benetan zaintza sistema bat, eta zaintzen lan antolatzeko beste modu bat, ezarriko bada aldaketa izango litzatekera batikoa. Ez, eta hori sindikatuak oso argi dago dugu lan merkatua ikusi. Gero, guk aldarrikatzen dugu zaintza eredu hori ezinezkoa da gaurko lanaldiarekin adibidez. Bai, orduan, nik uste dut ari garela, ba, joera guztiak, guztien kontra egiten, ez, neoliberalismoaren joera guzti horien kontra egiten, bai sozialki, bai politikoki, bai ekonomikoki ere, eta gainera planteatzen ari garela, pues, kasi, sistema irautzeko indarra duen aldaketa bat, ez? Ba, zerreti beri badak leku guztietan nabarituko litzaidake. Baina nik uste dut, hori dela bere horretan deialdiak berak daukan balioa. Nik azpimarratzen, eta matxuten ez dakit jabetzen garen oraino ematen ditugun urratsak eta nolakoak diren jauziak, ez? Ikusten ari gara nun dagoen agenda edo eztabaida soziala Madriden estatuan, ez? Ultraeskuina kalean aztakerik eskatzen, baina baita atzo ba, herbereetan eta ikusi ditugu zentzu diren hauteskunde maitza, eta aldiz Euskal Herriko agenda soziala eta agenda sindikalari esker eta mugimendu feministaren ekimenez instituzioak behartu diegu zaintza ereduaren eta zaintza sistemaren aldarria agendan kokatzeko.
Eta ez hori bakarrik, ez da gaur egun nork zaintzen duen, baizik eta zer gertatuko den, etorkizun batean, izanen aldugu zainduak izateko eskubiderik, edo soilik privilegiatuek izan dute aukera hori. Entzun, Ainhoa Etxaide Lab sindikatutik eta Mirari Ulibarri Ela sindikatutik biak hartu baitzuten parte Alabediko irratiko solasaldi hontan.
Iduritzen zain, langile asko katzera begiratu eta bere buruari aitortu beharko diotela, ez zirela barrikada egokian egon grebamen hau egin zenean, ez? Baina, bueno, egia da hori gertatu egiten dela eta horregatikan prozesuak dira eta urratxe zurrat. Baina badago beste elementu bat, ez dakitala, zenbateraino kondutan hartzen den, planteatzen dela zaintza eredu hau justoa den edo injustoa den ataka horretan. Eta ezakize punturaino jendea jabetzen ari den, ez dela bakarrikan eredu justo baten alde borrokatzen dugula, ez zaintzak beste modu batean antebatzea, baizik eta zalantzan dagoela zaintza bera ere jasoko dugun. Orduan, klaro, zu jarri zaitezke langile bezala zaintzaren aurrean, baina zaindua izateko horretan badirudi ziurtatuta dagoela eta zabaida da zaintza horie bidezkoak izango diren nahikoak edo kalitatezkoak. Ez dago ziurtatua behar ditugun zaintza jasoko ditugunik. Ikusten ari gara, zenbat jende familiaren esku eta baliabideen araberakoa izango bada zaintza, ikusten ari gara jendea biltzen ari dela botata. Ez daukala zaindua izateko gaitasunik, orduan, elementu hori ere, nik uste dute azpimarratzekoa dela.
Bai, eta nik uste dut, grebaren bat dela zaindua izateko, osea, zaindua izatea ezin dela privilegio bat izan, aurrekoan atera genuen argibide batean, ateratzen zela, pertsona bat, egoilarro bat egoteagatik, urte batez residentzia batean, zirela 18.000 euro. Zenbat familia eta zenbat pertsona, porque askotan ere, zer individual bezala, zenbat pertsona alduten, haien zenide bat, haien lagun bat, 18.000 euro, euro hauen gatik, ego izatea zaindua. Ez, eta hori ere, osea, zaindua izatea ezin da privilegio bat izan, eta zaintzaia izatea ezin da prekarizazioa, ezin du suposatu prekarizazioa, hauez.
Eta bide horretan, Ulibarrik berak nabarmendu du bidea ez dela hortzeguneko greba orokorrarekin amaitzen, baizik eta bidean jarriko den ito bat bertzerik ez dela hortzeguneko greba deialdia.
Azken txamba geratzen da eta ere gogoratzea, pues azkenean 30an ez dela borroka bukatzen, ez? Osea, borrokatze jarraitu behar dugula eta jarraituko dugula eta horretik ere borroka batzuk egon direla eta bueno, hau dela beste borrokanen ito bat eta honek eta horrena. Eta niri oso garrantzitsua iruditzen zait eta oso interesgarria Ainhoak esandakoa dela. Greba honen aurrean kokatzen direnenak dira pues ere zaintzaen aurrean nola kokatzen diren ikusita, ez? Adibidez aurrekoan elkarrizketa bat egin nuenean eta alboan neukan emakume migratu bat eta aipatzerakoan grebaren gako guzti hauek bera oso identifikatua ikusi zuen bere burua eta zuzenean esan zian bera greba egingo zuela eta oso pozik zegoela honen inguruan, ez? Eta oso pozik zegoela mugimendu feminista eta txuri bezala hartutako erabakiaz. Eta aldiz gizonaren aurrean hau asaltzen duzunean asko kezute ikusten haien interpelazio zuzena, ez? Eta oso egokia iruditzen zait hori, ez? Askotan haiek urrune ikusten dutela zatea da ere haiek urrune ikusten dute zelako zaintzak eta borroka esparru hau.
Beraz, Sara, itzartze guzti hauekin eman ditugun arrazoiekin, nahiko arrazoi ditugu hortzegunean kalera ateratzeko, ez da nahiko mamitsuak izan dira, ez, itzartzeak?
Bai, noskiekin, eta erne hurrengora, emagineko kidek idatzitako ez dadin bizitza eten eta txalapartak argitaratu berri duen liburua izan dute izpide Bilbo Hiria Irratian, zainketekin lotutako hainbat aspektu ezberdin jorratuko dituzte saiakeran, Miren Aranguren, Monika Mendiberri eta Ainara Santamariak idatzitako saiakera dugu aipaturikoa, goazen haien arteko solasaldi entzutera.
Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
En Amagineko kideek idatzitako ez dadien bizitza eten, eta Txalaparta argitaletzeak argitaratu berri duen, liburua izango dugu izpide. Zainketekin lotutako hainbat aspektu ezberdin, jorratzen dituzte saiakera honetan, Miren Aranguren, Monika Mendiberri, eta Ainara Santa Mariak idatziketako saiakera dugu, eta argitaratu berri da. Azken hau daukagu gurean, telefonoaren bestaldean, Ainara Santa Maria, aupa.
Epa.
Bueno, zaintzare buruzko liburua da, ez? Eta errepaso ederra egiten diozue, zaintza nola kokatu dugun gure gizartean, ez? Azken urteetan ere gainera horren inguruan eman diren hausnarketa eta aldaketak ere aletzen dituzue, ez? Irpin ezberdinetatik, ez?
Bai, gu pixkat zaintzan gaiari begiratu dutzegu liburuan, baina egisera zaintzari begiratzeak bizitzako beste alderdi batzuetan gertatzen ari danari begiratzi bezkatzen dutzala, eta zentzu horretan ikuspegi zabalau bat ekarten dau liburu honepe bai, inaundi baten, zaintzan proposatzen dugu zen eraldak eta anak izinezku dileko beste eremu batzuk aldatu barik ez, eta zentzu horretan, erpina asko ikutzen dutxu liburu honek, gure bizitzan arrakasta, autonomia, erdigunea zerrekin lotzen doun, eta horrekin dauka pixkat zer ikusia baita ere.